Mluv prosím dneska skrze svého Ducha Svatého do našich srdcí. Když budeme číst, přemýšlet nad tvým slovem, ať to přinese život a změnu, ať je to k tvé chvále, k tvé slávě. Amen. Dnešní kázání jsem nazval důvěrná známost. A někdy se tak ptám sám sebe, k čemu další kázání. A někdy přemýšlím o božích věcech a trvá to dlouho, než mi něco dojde, než to zažiju, než nějak poznám ve svém životě, jestli to funguje. A nechci jenom poznávat a učit se nové vědomosti, a aby se jenom zvětšovalo mé poznání, ale abych to doopravdy žil. Ale proč nějaké nové kázání? Moje touha je, aby nevěsta byla připravena pro svého ženicha. Aby byla čistá, aby milovala svého pána, aby očekávala na něho. A tak, jak to píše apoštol Pavel v jednom místě, aby nevěsta byla připravena, aby církev byla připravena pro Ježíše. A dneska chci, aby jsme se sami sebe zeptali. A znám svého pána a je to jenom nějaká známost, anebo je to ta důvěrná známost, ta blízka. A jak poznám hlas svého pána? Jak poznám jeho hlas? Pojďme se společně podívat do Evangelia Jana, do poslední kapitoly, 21. Budu číst z českého studijního překladu. Jan, 21. kapitola, poslední kapitola Evangelia Jana. Budeme číst od prvního verše, bude to první část příběhu a o tom, jak se Pan Ježíš po svém zmrtvých vstání zjevuje už po třetí svým učedníkům. A potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u Tiberiackého moře. To Tiberiacké moře je Galilejské jezero, neboli Genezarecké. A leží tam na severu Izraele, blízko Golanských výšin. Je to nejníže položené sladkovodní jezero. A využívá se pro rybolov a i pro získání pitné vody. Ale z toho pohledu Bible, před těmi 2000 lety zhruba, to bylo takové centrum rybolovu a nejenom rybolovu, ale bylo to takové hlavní působiště Pána Ježíše. A to jezero je to jezero, kde Pán Ježíš povolává své učedníky, ty první, Petra, nebo Šimona Petra, jeho bratra Ondřeje, a pak dva bratry Zebedeovi, Jakuba a Jana. To byli všechno rybáři. A žili tam blízko toho jezera, lovili ryby. A také je to místo, kdy Pán Ježíš učí zástupy. Nedaleko je ta hora, na které Pán Ježíš kázal to známé kázání na hoře. Je to to jezero, kde Pán Ježíš se zjevuje na hladině učedníkům. Je to jezero, když se plaví s Pánem Ježíšem a je bouře a on utišuje bouři. Je to to jezero, kde sedí na loďce Pán Ježíš a vyučuje na břehu ty zástupy. A tam se děje hodně zázraků a je takové centrum Ježíšovy působnosti. Občas jde Pán Ježíš do Samáří, občas jde do Jeruzaléma, ale tam v té Galileji, tam na severu to Izraele se děje nejvíc z toho Ježíšova života nebo z té služby. Můžeme pokračovat druhým veršem. Zjevil se takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Kany Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Takže dohromady 7 učedníků je spolu. Z celkových 11 bez Jidáše. A je pravděpodobně už večer, když se chodí na ryby, loví se celou noc, když jsou ryby nahoře, na hladině a pomocí sítí na lodích loví. Nevíme, kde jsou ostatní, nejspíš zůstali v Jeruzalémě. Ale teď tady máme takovou menší skupinku 7 učedníků během týdne, tak jak my jsme byli zvyklí se scházet. A není úplně jasné, kdy jim Pán Ježíš přikázal, aby zůstávali v Jeruzalémě, protože když čteme Lukáše, tak tam to je v takové zkratce, že to vypadá, jak by se všechno událo jeden den. Jak by Pán Ježíš se v neděli zjevil učedníkům, byl tam a ten nevěřící Tomáš, všechny se ty věci udály a pak najednou Pán Ježíš odchází na nebesa. Tam to je v takové úplné zkratce. Ale z těch ostatních evangelií a z začátku knihy skutku vidíme, že Pán Ježíš se zjevoval po 40 dní učedníkům. Takže po 40 dní prostě přicházel k ním a mluvil s nimi a jedl s nimi a předával jim určité slovo, které měli zachovat. A když Pán Ježíš po 40 dnech odchází do nebe ke svému otci, tak učedníci od té doby čekají v horní místnosti spolu s dalšími 120 lidí. Bratři od Pána Ježíše, jeho matka Marie, všichni učedníci a další učedníci čekají v horní místnosti na Ducha Svatého v Jeruzalémě a jsou poslušní tomu slovu. A naplňuje se to Boží zaslíbení, že přichází Duch Svatý. Ale tyto události jsou ještě předtím, než se stoupí Duch Svatý, kdy Pán Ježíš se jim v nějakých situacích zjevuje a je s nimi, a to je jedna z těch situací, je to třetí v pořadí, kde Pán Ježíš nějakým způsobem navštěvuje. Třetí verš. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Že Petr dostal hlad, anebo nedokázal zůstat někde v pozadí, čekat nečinně, nebo možná v modlitbách celé dny. A je to muž akce, někdy mi připomíná takového akčního hrdinu z filmu, který říká takové holé věty, 3 slova, takové důrazné výzvy a vyznání. Ale podívejme se na to, jak velký rozdíl je mezi Petrem předtím, než byl naplněný Duchem Svatým a než došlo k jeho obrácení a proměně, a mezi tím jakoby starým Petrem, Šimonem, kterého vidíme ještě teď. Protože tady do té doby pořád je takový důrazný, řekne nějaké vyznání jednoduché a pojďme a udělejme a postavme stany a takové příkazy a je takový hodlivý, tak jednoduše mluví. A je takový rybář, muž činu, velmi prakticky, prostě řekne 3 slova, jdu lovit ryby a jdou. Žádné kázání, žádné teologické přemýšlení nad Božím slovem, nic takového nečteme do té doby, že by dělal. Ale když dojde k tomu naplnění Duchem Svatým, tak najednou jde a káže zástupům a vysvětluje Boží tajemství, které byly do té doby skryté všem lidem. Obrovská proměna se udála později. Ale tady ještě ten starý Petr. Takový jednoduché věty. Jdu lovit ryby. A vrací se k tomu, co umí dělat, v čem si věří. A Petr, nebo co víme, to málo, co víme o Petrovi, je to, co mu Pán Ježíš pak říká později v tom příběhu, že chodil si, kam si chtěl. Nebo dělal si, co tě napadlo. Co chtěl, to jsi udělal. A to je charakteristika starého Petra. Něco ho napadlo, měl nějaký nápad, jdeme lovit ryby, a tak šel. Nepřemýšlel moc nad tím. Dělal si, jakoby, co chtěl, k čemu ho táhlo jeho srdce. Ale čekalo ho ta proměna. Petr nechtěl být závislý na pomoci druhých, anebo být takový v pozadí, poslouchat příkazy. Uměl si poradit sám. Byl rozhodný, přímočarý. A ostatním toto chování imponovalo a následovali ho. Můžeme číst dál. Řekli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili na loď, ale oné noci neulovili nic. Můžeš následovat toho nejlepšího vůdce, který ti imponuje svojí rozhodností a přímočarostí. Můžeš následovat nejlepšího člověka ve svém oboru, ale pokud s tebou a s ním není Bůh, nic nechytíš. Pokud není milost k těm věcem od Boha, nefunguje to. Ať umíš cokoliv, ať jsi jakkoliv dobrý, ať jakkoliv imponuješ druhým lidem svojí přímočarostí, rozhodností, protože není to jenom o tom, ale je to o tom, k čemu Bůh dává prostor, čemu dává milost. V noci nic neulovili. A proč Pán Ježíš nepřišel uprostřed noci, tak jak už to jednou udělal? Proč nepřišel v ten čas té potřeby toho zápasu? Se sítěmi se loví v noci, ryby jsou na hladině a nedařilo se jim. Proč Pán se nezjevil nějakým způsobem, že přišel po vodě a řekl tak a tak, udělat zázrak. A někdy musíš počkat, nebo Bůh čeká na tebe, až skončí ta noc, kdy veškeré to lidské umění a schopnosti končí, či rybáři vždycky ráno, jak se rozední, tak vytáhnou sítě, jedou na břeh, udělají ty nezbytné věci a jdou spát. Už není čas chytat ryby dál, či ryby se schovají dolů, do hlubiny. A Bůh někdy čeká na nás, ať si prožijeme takové to svoje snažení a to svoje lovení, které nám nefunguje. A až skončí ten čas, kdy si řekneme, teď už to nemá cenu, prostě to nefunguje, tehdy přichází. A tehdy, v tom okamžiku, když skončíš s tou lidskou námahou, ke které jakoby není milost, tak tehdy je čas uslyšet Pánův hlas. A nevím, jak často se Petrovi stalo, že nic nechytili celou noc, ale víme o jedné situaci, která byla úplně na začátku, když Pána Ježíše ještě neznali. Petr, Ondřej, Jakub a Jan, kdy ho ještě neznali. Celou noc chytali a nic nechytili. A ráno přichází Pán Ježíš a půjčuje si od Petra loďku, z té vyučuje zástupy a pak říká Petrovi, zajeď na hlubinu, rozhoďte sítě. A oni chytají obrovské množství ryb a Petr si kleká a říká, že je hříšník, protože vidí ten zázrak, že to vidí, že to není o nějaké náhodě, že to není o nějakém umění, že by Pán Ježíš věděl, kdy chytat ryby, jak se to dělá, a věděl, že to není možné, že ryby, když se rozední, se schovají, že to prostě není možné po lidsku, že je to zázrak. A tady se opakuje podobná situace. A situace, kdy nic nechytíš, když se ti v životě nedaří, může být připravena od Boha. aby ses v té beznaději svého pachtění a snažení a práce a služby, v té beznaději, aby se setkal s nadějí, aby se setkal se svým pánem a uslyšel jeho hlas. A někdy to trvá celou noc a musíš si prožít to své snažení, abys mohl rezignovat, abys byl otevřený na Boží hlas. Protože už víš, že nemůžeš nic jiného udělat. Čtvrtý verš. Když nastalo jitro, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ta místa, kdy se setkáváme s živým pánem ve svém životě, tak často ujdou naší pozornosti. Protože jestli hledáš Boha v kostele, na shromáždění, nebo jenom tam, jenom třeba na modlitbě, nebo jenom při kázání Božího slova, nebo třeba při čtení Bible, nebo na skupince, jestli ho hledáš pouze tam, na těch místech, kde nějak přirozeně očekáváš, že bude mluvit, tak ti některá setkání s tvým pánem uniknou. Jestli ho hledáš jenom na těch místech, kde se dá očekávat, že bude mluvit, některá setkání s pánem ti uniknou. A málem unikly i dnes v tom příběhu učedníkům. Ale pojďme se podívat dál v tom příběhu. Pátý verš. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli mu, ne. Takže pán je oslovuje takým krásným způsobem. Děti. A to vyjadřuje něco hlubšího a to, že jim zjevuje otce. To je, jak je vyučoval dřív, nebo jim zjevoval dřív, že dělá to, co vidí u svého otce. Že mluví ta slova, která mu dává otec promlouvat. A i dneska se nezměnilo, že to, že má to, že dává učedníkům tu otcovou lásku. Že jim říká děti. A podobně i apoštol Jan později, když píše církvi ve svých listech, tak oslovuje církev jako děti nebo dítky. A to je to otcovské srdce, které se stará o potřeby svých dětí. Tomu srdci záleží na potřebách dětí. Otcovskému srdci záleží na potřebách, které máš ty. Nejenom duchovních, ale i duševních, i tělesných. Protože tvůj otec, Bůh, se stará o tvého ducha, duši i tělo. Není mu to lhostejné, jak ti je, co prožíváš. Má otcovské srdce, oslovuje tě, děti, nás oslovuje jako děti. Jsme synové a dcery jeho. Jeho rodina. A oni mu odpovídají na tu otázku, děti, máte něco k jídlu? Tak mu říkají, ne, nemáme. A nevím, co si o tom pro nich neznámém člověku na tom pobřeží mysleli, jestli od nich chce koupit nějakou rybu, nebo je to někdo, kdo má hlad a ptá se, jestli mu nedají tu rybu. A oni ho tak rychle odbývají. Tím slovem ne, nemáme. Ale můžeme číst dál, šestý verš. On jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi a naleznete. Hodili ji tedy a už ji nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Tady v tom okamžiku je takové klíčové místo, kdy se rozhoduje, jestli učedníci vstoupí do Božího skutku, připraveného od Boha, jestli vstoupí do Božího plánu, jestli vstoupí do Boží vůle, jestli vstoupí do toho zázraku, který je připravený. Tady se rozhoduje, jestli poslechnou nebo neposlechnou. Jestli poslechnou, co je bláznoství a toho člověka neznají, oni neví, že to je Pán Ježíš. Oni celou noc chytají, nefunguje to, jsou rozmrzelí. Teď se jich ptá ještě někdo, cizí, jestli mají něco k jídlu, oni mu říkají, nemáme, ne? A teď najednou mi říká, tak hoďte tam na pravou stranu. A taková přirozená reakce je, že si řekne, co nám tady má jako ten člověk cizí říkat, jak se chytají ryby. Už začíná den, už končíme. A nebo můžeme nepovyšit své srdce, i když to je neznámý člověk, a rozpoznat Boží jednání. A tady se začalo něco dít, co přineslo požehnání a zázrak do jejich života. A jak možná těžké to mohlo být pro Petra, který byl zvyklý si dělat věci po svém, ale už mu něco napovídalo, že by to měl zkusit. Sedmý verš. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Když Šimon Petr uslyšel, že je to pán, převázal si plášť, neboť byl nahý a vrhl se do moře. Takže Jan byl první z těch sedmi učedníků, který rozpoznává Ježíšův hlas. A často, nebo dřív jsem si myslel, že Jan byl blízko Pána Ježíše a tak nějak prostě znal jeho hlas. Ale pak jsem si uvědomil, že jeho hlas po 3 roky těch 12 učedníků poslouchalo každý den. A ještě množství zástupů znali jeho hlas. A najednou potom z mrtvých stání málo kdo ho poznává. Něco se změnilo. To zkříšené tělo vypadalo trochu jinak. I ten hlas byl trochu jiný. A oni ho nepoznávali podle hlasu. A když nějací další 2 učedníci jdou po cestě do Emaus, tak ho nepoznávají podle hlasu. Jak tedy Jan poznal Pána Ježíše? Jak mohl říct, to je Pán? Jan nepoznává Pána Ježíše podle hlasu fyzického, podle toho zvuku, podle intonace, podle přízvuku, jaký mluvil Ježíš. Jan vnímá Boží jednání, to, co říká, ten obsah, ten duch, ten způsob, co říká ta osoba na břehu. Jan rozpoznává Boží řeč. Nic nechytili a ten člověk jim říká něco, co nadává smysl po lidsku. Ale podívejme se, nebo přemýšlejme, proč on rozpoznává Ježíše v té cizí osobě pro nich do té doby. Jan zná způsob jednání svého pána. Jan zná způsob jednání svého pána. Jak Bůh jedná, jak Ježíš jedná, jak Duch Svatý jedná. A když chceme znát my hlas svého pána, svého pastýře, tak to není o tom, když někdo káže, jakou intonaci, jestli mluví tak naléhavě, jestli tak jako změní hlas, takový, jo, že to tak promlouvá, taková atmosféra v úzovkách Ducha Svatého, nebo je to takový důrazný hlas a si řekneme, jo, to je ono. Ne, to není v tom způsobu, v té formě, v té intonaci. Ale je to skryté v tom obsahu. To, co je duch a co je život. To, co můžeš vnímat srdcem. To, co dává... To, co jsi poznal od Boha a poznáváš jeho hlas a učíš se ho poznávat. Oproštěné od těch forem, ale rozpoznáváš Ducha Božího v tom. Potřebuješ znát způsob jednání svého pána. Někdy to je navzdory lidské logice, někdy to je navzdory těm představám, jak si myslíš, že Bůh by teďka jednal, ale můžeš vnímat ve svém srdci způsob jednání svého pána. Jan to rozpoznává. Potřebujeme porozumět a poznat to Boží srdce. Chozením s Bohem na každý den, tak jak to měli učedníci, po 3 roky byli s ním každý den a znali jeho hlas fyzicky. A Ale jenom Jan, nebo ne jenom Jan, ale Jan první poznává ten způsob, jak mluví jeho pán. A možná znáte ten film nebo ten román Pýcha a předsudek a tam jsou dvě hlavní postavy, tam muž a žena a ta žena se zamiluje do toho muže, ale potom dostane o tom muži takové informace, takové zlé informace a vlastně si myslí, že není úplně tak dobrý a zápasí s tím, že je vlastně zamilovaná do někoho, kdo vlastně není dobrý a nechce s ním být proto. Ale je to takový předsudek, že ty informace nejsou založené na pravdě. A někdy to máme tak s Bohem, že prožijeme něco s Bohem a zamilujeme si Pána. Je to ta první láska na začátku. Ale pak slyšíme různé informace a přijmeme je, jako by byly pravdivé, jako by byly spolehlivé, jako by dávaly smysl, protože tak se to říká, tak to je. Nebo tak to jsem pochopil z Bible. Ale moc se nám to nelíbí na našem pánu. Tak jako té ženě, na tom muži v tom románu. A vznikají takové předsudky vůči Bohu. A vzniká to kvůli tomu, že ho dost dobře neznáme, že ho potřebujeme poznat blíž. Ale mnoho z nás zůstane v těch předsudcích o Bohu, že ano, Bůh je skvělý, všemohoucí, dobrý, všecko perfektní, ale to se mi úplně tak, jako mi není příjemné u Boha, tady toto a toto, co o něm čtu. A mám takový předsudek v srdci a jdu k Panu Ježíši, ale nechávám si 2metrový odstup. Ale Jan si nenechává ten 2metrový odstup, ale je úplně blízko srdci Pána Ježíše u poslední večeře. A dokáže Pánu Ježíši klást otázky, které nejsou příjemné. Ptá se ho, kdo ho zradí. Ptá se ho na nepříjemné otázky, něco, co ani nechci slyšet a nechci, aby se stalo a nechci vědět, tak se radši ani nebudu ptát. Ale Jan se dokáže zeptat tu otázku, tu nepříjemnou pravdu, protože všichni očekávali, že přijde Boží království, že přijde svoboda od nadvlády Říma, že vznikne Boží království na zemi. Ale to, že by někdo Pána Ježíše zradil z těch 12, o tom nechtěl nikdo ani přemýšlet, ani slyšet. Ale Petr říká Janovi, zeptej se, a Jan se ptá tu nepříjemnou otázku, která by jakoby měla nabourat všecko, co očekávali. Jaké měli představy o Bohu, najednou by to všecko padlo. Ale Jan se tu nepříjemnou otázku dokáže zeptat. A to je ten důvěrný vztah, ta důvěrná známost se svým pánem. Že se ho dokážeš ptát na věci, které se ti jakoby nelíbí. Že najednou čteš o Bohu něco a můžeš si nechat ten distanc. Řekneš, to se moc nelíbí a žiješ nějak s tím. Ale druhá možnost je jít ještě blíž k Bohu a ptát se ho, jak to tedy je, Bože. Jak se můžou dít takové zlé věci, když ty jsi zaslíbil to a to a to a to mi tady nepasuje, nějaká zrada. Jako, nebo že bys měl odejít někam pryč. Co bude s námi? To nějak nepasuje do těch proroctví, které čtu tady o Božím království. Ale buď jako Jan, který ne, že by všemu rozuměl a všechno chápal, ale je u Pána Ježíše a ptá se ho i nepříjemné otázky, které nechce, aby se staly. Takže jestli miluješ Pána, máš ten důvěrný vztah, že se ho můžeš zeptat, na nepříjemné otázky, to, co ani třeba nechceš, aby se dělo. Je to jeden ze znaků toho důvěrného vztahu. A Jan sám o sobě píše, že je to ten, kterého Ježíš miloval. Takže on píše Evangelium Jana a v tom 7. verši je napsané tu onen učedník, kterého Ježíš miloval. On nepíše, že Jan. učedník Jan. On na více místech píše, učedník, kterého Ježíš miloval. A možná by nám to mohlo znít jako by nějaké povyšování se, že píšu o sobě, no, tak pán mě miloval a zní to, jako by ostatní nemiloval. Takže nemiloval snad pán i ostatní učedníky. Víme, že miloval všechny a prosil za ně a umíral za ně i za nás. Ale Jan jako jeden z mála lidí v té době poznal, že ho pán Ježíš doopravdy miluje. Bez vyhrad. Bez podmínek. Jan poznal, jakou lásku má pán Ježíš, jakou lásku má nebeský otec ke svým dětem. A jde úplně nejblíž k Ježíši, jak jen to bylo možné. To neznamená všemu rozumět, ale chtít být s Bohem, nemít předsudky vůči Bohu, nemít distanc, nemít dvoumetrový odstup od Boha, ale jít tak blízko, jak je to jen možné k Bohu. A ptát se ho na věci, které nechci, aby se staly, že pán má odpověď. Takže Ján jako jeden z mála poznal, že ho Ježíš doopravdy miluje a píše o sobě jako učedníku, kterého pán miloval. A to je Boží vůle pro nás, aby jsme poznali, že nás doopravdy pán miluje, že nemusíme mít takový nějaký odstup od Boha, že máme nějaké informace nevyjasněné nebo které nám nejsou příjemné o Bohu, ale můžeme jít tak blízko, jak to jen jde. A aby toho dneska nebylo moc, tak přečteme tu první část příběhu do konce. To bude závěr dnešního kázání. 8. verš až 13. Ostatní učedníci přijeli na lodi, neboť nebyli od země daleko, jen asi 200 loktů, a vlekli síť plnou ryb. Když vstoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. I když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla. Ježíš jim řekl, pojďte posnídat. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dával jim podobně i rybu. Takže vidíme, že najednou všichni poznávají, že je to pán. Jan byl první, který to poznal. A pán Ježíš jim dává chléb, podobně i rybu. A možná si prožil nějaký zázrak nebo boží jednání ve svém životě. Ale to, co je nejdůležitější na tom příběhu, není, že máš doma kupu ryb, které ani nesníš, a že jsi chytil velké ryby a že se stal zázrak. Ale teď, když se dějou ty věci, přijmout pozvání k té snídani nebo k večeři se svým pánem. A je tu v tom příběhu dnešním je druhé Ježíšovo jednání, které je podobné dřívějšku. Když nasetil ty tisíce lidí, čteme, že byly dvě takové události. A v jedné té události se děje to, že měli 5 chlebů a 2 ryby. A on to lámal a dával svým učedníkům a učedníci to dávali dále. Dneska tu nemáme ty zástupy tisíce posluchačů, ale je tady pán a jsou tady učedníci, jsou tady chleby a ryby a pán dává každému učedníku chléb a rybu. A pán Ježíš jako kdyby jim znova ukazoval ten zázrak nebo ukazoval, co se stalo tehdy, když rozděloval ten chléb a rybu, jaký zázrak se stal. Dneska se stal zázrak, že chytali tolik velkých ryb, bylo jich 153. Můžeme přemýšlet, co to číslo znamená, ale je to jeden z vodítek očitého svědectví Jana, že byl na tom místě a že se věnuje některým detailům v tom příběhu. A Pán Ježíš jim znova jakoby ukazuje to, co udělal tehdy, ale oni teď nemají jakoby komu dát. Nejsou tam ty zástupy. Berou to pro sebe. Ale ve svůj čas, kdy přichází Duch Svatý, když Pán Ježíš už odešel do nebe, přichází Duch Svatý, tak najednou přicházejí ty zástupy. A už nerozdělují jim tu fyzickou rybu a fyzický chléb, ale skrze vkládání rukou apoštolů je udělovaný Duch Svatý a oni rozdělují z ducha, kterého přijali. Ten nebeský chléb, ta boží přítomnost, kterou oni přijali, byli naplněni Duchem Svatým, skládáním rukou na znovu zrozené další a další tisíce lidí dávají Ducha Svatého. Naplňuje se ten fyzický obraz zázraku do duchovní podoby Ducha Svatého. Udělují Ducha Svatého a křest v Duchu Svatém. Něco se proměňuje ze smrti do života. Ze starého Petra je nový Petr. Ze starého Šimona je nový Petr. Je to ta skála. To, co je staré, pominulo a dějou se nové věci. Děje se proměna. To je ten křest. To je to ponoření. To, co je z Ducha Svatého. A najednou přicházejí dary Ducha Svatého, tak jak on rozděluje každému, aby jsme sloužili a rozdávali druhým lidem i těm zástupům tisíce. Bůh není omezen. Činí ten zázrak. A to jim teď připomíná, na to ukazuje. Je to něco prorockého, co oni teď nevidí, ale naplní se to později. A tak přijmi to pozvání k té snídani. Možná už si snídal, ale je to pozvání být s Pánem Ježíšem a přijmout od něho přímo. Je napsané, že on jim dával, že oni si sami nebrali, ale od Pána Ježíše dostávali chléb a rybu. Možná se celou noc snažil, chytal si, možná si doteďka žil nějaký život, snažil ses, ale ten výsledek, ta změna srdce, nic moc se nezměnilo. Ale Bůh připravil situaci a stane se něco neobvyklého, nějaké boží navštívení. Měj pokorné srdce, aby se rozpoznal jako Jan i ostatní učedníci, že je to boží navštívení, že je to boží způsob jednání, že je to boží hlas, který tě volá, abys poslechnul, abys udělal něco proti svým představám a své zkušenosti. Vstoupil do toho a přišel do boží přítomnosti ještě blíž, než jsi byl. A tak přijmi to pozvání, přijď k Ježíšovým nohám, tak jako přišel Jan, anebo Marie Magdalská. Chtěli být co nejblíž svému Pánu. Tak buď připravený, protože Bůh připravil takové situace, jak pro ty učedníky, i pro tvůj život. A bude nějakým způsobem mluvit, nejenom v kázání, nejenom někde na skupince, nejenom při modlitbě, nejenom při čtení Božího slova. Buď připravený se v každý okamžik setkat s Pánem, kdy Bůh bude jednat. Má různé způsoby a někdy to nabourá naše představy. Ale měj pokorné srdce, abys mohl do toho zázraku vstoupit a hodit síť na tu správnou nebo na tu pravou stranu ve svém životě. A to je všechno. A zakončím to tím oslovením, co je v Otcově srdci. Děti, ať slyšíte jeho hlas. Amen. Pane Ježíši, díky za ten příběh, který jsme dneska mohli společně číst a dívat se na to, co učedníci prožili. Ale nechceme žít z života učedníku, ale sami přicházet k tobě a vzít od tebe ten chléb a tu rybu, to, co naplní náš hlad, to, co je přímo od tebe, aby jsme mohli udělovat dalším v našich rodinách a těm, které jsi nám dal, kterým máme sloužit, aby jsme v tom byli podobní jako učedníci. A díky, že se za nás přimlouváš, Pane Ježíši, u svého Otce, když ďábel útočí, když na nás útočí, aby jsme povyšili svoje srdce, aby jsme neselhali, Pane. Díky, že i když selžeme jako Petr, Pane, tak máš milost, můžeme přicházet tobě asi věrný a tvá krev nás očišťuje. A tak dneska se vydáváme k očištění, kdykoliv bylo povyšené naše srdce, kdykoliv jsme minuli tvoje navštívení. Prosím, odpust nám to. Chceme s pokorným srdcem být vnímaví jako Jan a jako Marie, že to jsi ty v té situaci a je připravený ten boží skutek a boží jednání. A je možnost být s tebou skrze Ducha Svatého tak blízko tvému srdci. A tak nám odpust každý předsudek a pýchu v našem srdci, aby jsme ti uměli klást otázky i ty, na které nechceme už naslyšet, nebo jsme nechtěli slyšet odpověď, či by nám to mohlo nabourat naší teologii nebo přemýšlení a představy o tobě, Pane. A tak prosíme tě, Duchu Svatý, uveď nás do veškeré pravdy. Chceme milovat svého Pána tak, jak je doopravdy, žádnou naši představu, ale skutečného Ježíše Krista, skutečného nebeského Otce i tebe, Duchu Svatý. Vkládáme se do Boží vůle. Děkuji ti za ten čas. Prosím, aby nebyl moc dlouhý ten čas izolace, ale co nejdřív jsme se mohli osobně setkat a být pozbuzeni ve svých srdcích. Amen. Amen. Můžete být nadále s námi i přes týden. Dívejte se na stránky cbsosna.cz a přihlašte se pomocí e-mailu na těchto stránkách odběru novinek. A jestli se díváte na YouTube kanálu, tak pod videem je tlačítko přihlásit se k odběru a vedle je takový zvoneček, tam když zmáčknete, tak ten zvoneček vás upozorní na každé nové video. Takže můžete takhle se přihlásit. Budeme se těšit na další vstup. Pán ať je s vámi, ať vás ochraňuje, ať vás žehná. Amen.